Ассалому алейкум, құрметлі тыңлаушылар! Эфирде кеңеслеріміз. Достар, бүгінгі темамызды бір мысалменен басламақшымыз. Бұл сіздер үшін айтажақ болған мысалымыз, хақиқаттан да өмірде болып өткен уақия болып табылады. Бүткіл дүния жүзіне белгілі болған Гарвард университетінің ректорының алдына бір жас хаял күйеуменен келеді. Олар кіргенде басылық оларға оның уақыты аз, оларға қолы тимейтұғынын, һәм тек қана бірнеше минут уақыт ажырата алатұғын айтады. Бұл гапты есіткен ерлі зайып, онда сіздің уақытыңызды алмайық, жұмысыңыздан қоймайық деп, басылықтың алдынан шығып кетеді. Бұл ерлі зайыптылар өзлерінде бар болған пулларын осы университеттің фондына өтірмекші еді. Бірақ соң олар өзлерінің миллион пулларын Калифорния штатындағы жаңа ашылған колледждің фондына өтіреді. Бұл колледж кейіншілік осы адамның атыменен жүргізілетұғын болды. Кейбір уақытлары ойламай айтылған гәплер хақиқаттан да адамға жүді қымбатқа түсуі мүмкін екен. Біздердің халқымызда осыған тура келетұғын бір әжайып мақал бар. Алдын ойлап, кейін сөйле деген. Соның үшін кімгедір не демекші болсақ, алдын ойлап, кейін сөйлеуіміз керек екен. Көпшілік адамдардың өмірлерінде осыған ұқсас көп уақиялар болған болуы мүмкін. Кейде ойламай сөйлеп, шақыларымызды, ямаса, атырапымыздағы адамларды да қапа қылып қоюымыз мүмкін. Егер әрбір инсан шаңарағында бір-біріне құрметпенен қарым-қатынаста болса, олар сыртта да басқаларға құрмет ізетте болады. Көбінесе, шаңарақта алған тәрбия да адамның кімлігін белгілеп береді. Хәмме өзіне қарата басқаларды құрмет қылуын қалейді. Мысалы, кімгедір не үшін сізбенен қобал мінәсібетте болып атырғанын айтып, оны өзгерту қиын, бірақ өзіңіз оған қарата жақсы мінәсібетте болып, көпшілікті өзгертуіңіз мүмкін. Айтажақ болғанымыз, әрбір адам өзгерісті өзінен бастағаны мақұл. Келін, және бір қызық мысалменен сөйбетімізді дауам еттіреміз. Бір хаял, күйеуім маған қарағанда итімізге мүләйімлірек, жақсырақ мінәсібетте деп арыз етеді. Бұл хаққында күйеуінен сұрағанында ол дұрыс, себебі мен жұмыстан келген уақытымда итіміз мені қуанышпенен жақсы кеуілді күтіп алады. Бәлкім соның үшін оған жақсы мүнәсібетті шығарман деп жауап берген екен. Достар, жақсы сөз һәм дұрыс мүнәсібетпенен көплеген мәселелерге шешім табу мүмкін екен. Бірақ бұл екі жүзлімешілік қылу керек деген мәністе емес. Құрметлі тыңлаушылар, һәмме уақыт қай жерде қандай жағдайда болсаңыз да, өзіңіз болып һәммеменен теңдей, бірдей болын. Басқалар сізге қандай мүнәсібетте болуды қалесеңіз, сіздер де оларға сондай мүнәсібетте болын. Осының менен қадірлі тыңлаушылар, бүгінгі кеңеслеріміз өз жұмағына жетті. Кейінгі естіруімізде сіздер менен дидар ұшырасқанша, хош сау саламат болын.